አላሸንደ አብ ክልል ትግራይ ሎ ሐሙስ ተጀምሩ እት አብ ከተማታት በዓለን አብይ አድን በፍሉ አገባብ ተጀመረ እት በዓል አብ ኩሎም ከባብታት ትግራይውን በተመሳሳሊ አገባብ ቀጽሎሎ አብ ከተማ መቀለ እት በዓል አብ ተጀመረሉ ዋን ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ምክትል ርእሰ በምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ተረኪቦም ነይሮም ሙልጌታ ጽሓ
በዓል ሸንዳ በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ካብ 16 ክሳብ 18 ነሓሰ ዝኽበር ኮይኑ ኣብ ኣክሱም ድማ ዓይንዋሪ ተባሂሉ 24 ነሓሰ እዩ ዝኽበር። እቲ በዓል ለመዋንቲ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ባሎኒ ተባሂሎ ብዝፍለጥ ስታድዮም ብባህላዊ መጋየፅታትን ኣልባሳትን ዝማዕረጋ ደቂ ሸንዳ ምኽባር ተጀሚሩሎም። ኣብቲ በዓል ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም እዮም። ፕሬዚደንት ወርቅ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ በዓል ሸንዳ ባህላዊ ትሕዝቶ ብምሕላው ብድምቀትና ተብዓለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክበፅሕ ኣዋልድ ትግራይ ንዝገበረ ኣበርክቶ ምስጋና ይግብአን ኢለን። ኢትዮጵያ ከም ሸንዳ ዝበሉ ብዙሓት ሃይማኖታውን ታሪካውን ቅርስታት ዝወነነት እያ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እቶም ሃፍትታት ንሕብረተሰብ ዘለዎም ረብሓ ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ኣገንዚበን። እዞም በዓል እዚኦም ድማ ናብ ረብሓ ክንቕይሮም ይግባ ኢለን።
እነዚ ሃፍትታችንን ጠብቀንና
እዞም ሃብትታትና ሓሊና ብኣግባቡ ተንከባኺብና ንመፃኢ ወለዶ እንተመሓላሊፍና እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝኾንዎ ንላዕሊ ናይ ኩርዓትና፣ ናይ መንነትናን ናይ እቶትና ምንጭታት ከም ዝኾኑ ብምሉእ ልቢ ምዝራብ ይከኣል እየን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ በዓል ሸንዳ ሰለስተ መዓልትታት ብነፃነት ይፃወታየን ልዑል ክብሪ ድማ ይወሃበን እዩ ዝበላ እተን ፕሬዚደንት እዚ ድማ ዓመት ሙሉእ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ክነኽብረን ዝግብአና ኢለን። በዓል ሸንዳ ልክዕ ከም በዓል መስቀል፣ ፍቼ፣ ጨንበላላ ስርዓት ገዳን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ድማ ልዑል ተስፋ ከም ዘለውን ገሊፀን። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም በዓል ሸንዳ ንምኽባር ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ናብ ከተማ መቐለ ምምፀን ልዑል ምስጋና ኣለና ኢሎም በዓል ሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ይግበር ዘሎ ፃዕሪ ንምዕዋት ድማ መንግስቲ ትግራይ ክሰርሕ ኢሎም
በዓል ሸንዳ ህዝቢ ትግራይ ኣፅኡ ካብ ቀረባ ድማ ኣማዕሪሉ ብድምቀት ኣማዕሪሉ ዘኽብሮ ዘሎ ሃይማኖታዊ ባህላውን ህዝባውን በዓልና እዩ። ንዚ ተጋምዱ ኣካል በዓል ኣጀንዳ ንምዃን ናብ ክልልና ዝመዘለ ቁጥር ኣጋይሽን ገበለይትንን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናሃበ ይመፅ ኣሎ። ብምዃኑ እውን በዓል ኣጀንዳ ቱሪዝም ትግራይ ኣመመያን ካብ ትሕዘሎ ብፅሬት ብላለ እጃ ንክልዎ
በዓል ሸንዳ እንትንኽብር ድማ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክልኻል ጠመት ሂብና ክንሰርሕ ይግብአና ብምባል ተዛሪቦም መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘይነብሩን ዝኹነን ተግባር ኢሎም
ኣብ ክልልና ዝረአ ዘሎ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ግቡእ ስግምቲ ክንሰድ እኳ ይግባእ እንተኾነ ንሕገ መንግስታዊ እምነታትናን መምርሕታትናን ሳባ ድሕረ ተሃዳፍናን ምስ ባናውን ዘይኸዊ ነውር ተሃዳፍናን ተግባርን ብምዃኑ በዘጋጣሚ ኩሉ ማዓንትንኖ ስርዓት ነትሒዞ ግቡእ ብር ንገብረሉ በየነት እዚ ቃልትና ኣቱ ይግባእ።
ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዓል ሸንዳ ክብርታቱ ተሓልዩ ንወለድታት ክሰግረ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውሑስ ሰላም ንምስፋን ይግበረ ብዘሎ ፃዕሪ ልዑል ኣበርክቶ ይፍፅም ኣለዋ ኢሎም ደቂ ሸንዳ መእንተ ፍትሒ፣ ሰላም፣ ምርጋፅ፣ ልምዓትን ሓድነትክን ሓሊኽን ክትኸዳ ኣለክን ድማ ኢሎም። እቲ በዓል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ገጠር ወረዳታትን ይኽበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ይኽበረ ብዘሎ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ፣ ሰቆጣ ዝመፁ ጉጅለ ልኡኽ ይሳተፈሎም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ በረራ ብምውሳኽ ንበዓል ሸንዳ 9 በረራታት ከም ዘካየደ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ በዓል ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ጥቡቕ ሓለዋ ፀጥታ ይካየደሎም። በዓል ሸንዳ ሻደይ ኣሸንድየ ሶለል ጠሚቱ ድማ ናይ እንኳዓ ብፅሐኩም መልእኽቲ ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣመሓላሊፎም ኣብ ሃገርና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣደባባይ ክወፃ ኣበርክቶ ካብ ዝነበሮም በዓላት ሓደ እዚ በዓል ኢሎም። ኣደባባይ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ተታሒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ኣሸንዳ፣ ሻደይ፣ ኣሸንድየ፣ ሶለል ዝኣመሰሉ በዓላት ምንባርም ኣብ በረኻ ከም ዝተረኸበ እዙሕል ፍልፍል ማይ ዝቁፀር ኢሎም ኣብ መልእኽቶም። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግጥምታተን ዜማአንን ሳዕስዒተን ሓሳብን ባህለንን ድሌተንን ክገልፃ ብምግባር ምግባር ዘይትካ እግደ አበርኪተን ኢሎም አብዋን ሐጉስ ትራሕ ዘይኮነ ኣብ ፀጋም እዋናትን እናተኸብረ ዝመፀ በዓል ኢሎም ኣብ መልእኽቶም ሓስ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣብ ዘለዎ ተኸቢበን ዕንቅፋት እናጋጠምን ፅዕንቶ እናበፅሐን እውን ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ግና ኣይነኽእልን ድማ ኢሎም ብመሰረት እዚ ድማ ዘጋጥምና ፀገማት ብምፍታሕ ልክዕ ከምተን ጉራዙ ምዕባለና ነረጋግፅ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላለፎም ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ በዓል ኣሸንዳ ክሳብ ድሕር ፅባሕ ድማ ክቕፅል እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሕ መቐለ